Цю вродливу дівчину з чарівною, такою доброю посмішкою звати Ганна Мільбрандт. Зараз їй 27 років, і вона будує власну кар'єру, займається волонтерською діяльністю. Зокрема, бере участь у різних заходах і організаціях, які мають на меті перешкоджання та допомогу людям, що хочуть скоїти самогубство. Всі ті випробовування і весь той жах, який випав на долю Ганни, ледве не закінчився для неї трагедією. Ми відправляємось з вами в містечко Урбана. В цьому невеличкому будинку проживали Тереза і Роберт Мільбранти. У них були старші діти від попередніх шлюбів, і в 1995 році народилась їх перша і єдина спільна донька – Ганна. Вона зростала поряд з іншими дітками, була комунікабельною і розумною дівчинкою, обожнювала активно проводити час і малювати. Так і проходило спокійне життя звичайної американської сім'ї. У 2002 році Ганна почала себе погано почувати, стала менш активною, все більше часу проводила в ліжку і майже перестала їсти. Звісно, батьки звернули на це увагу. У свій вихідний мама Ганни рано вранці поїхала разом з донькою в сусіднє місто на консультацію до лікаря. Після цього життя поділилось на до і після, бо був поставлений жахливий діагноз – лейкемія. І це було лише початком всіх страждань маленької Ганни. Після того, як минув шок, батьки повинні були розробити якийсь план, що і як робити. Сім'я була не заможньою, а дівчина потребувала постійного піклування і контролю. Роберт і Тереза домовились, що вона залишить роботу і весь час буде приділяти Ганні, поки Роберт буде працювати. Його заробітна плата була вищою, і він брав додаткові години, щоб заробляти якомога більше. Тереза взяла на себе важку розмову з Ганною. Своїй доньці вона сказала, що іноді наші організми ламаються, і їх треба налагоджувати, і цим займаються лікарі. Рак – це поганий діагноз, але його виявили на ранній стадії, і вони обов'язково виграють цю битву. Спершу сім'я намагалась власними силами впоратись з величезними рахунками за лікування, але гроші швидко закінчувались, незважаючи на те, що Роберт майже жив на роботі. Тоді, після серйозної довгої розмови, Тереза і Роберт вирішили звернутися по допомогу до спільноти власного міста. Місцеві мешканці з радістю почали допомагати як фінансово, так і морально. Містом ширилась історія про трагічну долю маленької Ганни. Волонтери розклеювали і роздавали листівки, де були в тому числі і номери рахунків, куди можна було задонатити. Вони ходили до різних закладів і установ і звертались до місцевих бізнесменів по допомогу. Ганні поголили голову, і, звісно, вона була засмучена з цього приводу. Але дітки в місцевій школі, де навчалась Ганна, підтримали її і в знак солідарності приходили на заняття в капелюхах. Одна із місцевих мешканок, що прикута до інвалідного крісла, організувала збір металевих відкривашок від банок з-під різних напоїв. Їх передавали Мільбрантам, щоб потім вони їх стали і отримали гроші. З такою підтримкою майже від усіх мешканців містечка моральний стан Ганни був непоганим. Дівчина продовжувала відвідувати школу і здавалося, що вона почуває себе досить стабільно. Але Тереза, спілкуючись зі своїми друзями і знайомими, говорила, що стан незадовільний. Страховка майже нічого не сплачує, і на хіміотерапію і інші препарати їй потрібно витрачати $2000 на місяць. Місцеві пожежники перерахували гроші зі свого профсоюзу на користь Ганни. Кілька разів приїздили до дівчини в гості і катали її на пожежній машині. Керівник пожежної станції з власних грошей придбав цуценя для Ганни, яке вона давно хотіла. Люди робили все можливе і неможливе, але стан погіршувався з кожним днем. Розмовляючи зі своїми сусідами, Тереза скрізь сльози сказала, що прогноз дуже поганий. З'явились метастази в щелепі і в шийному відділі хребта, і лікарі дають максимум півроку. Але деякі люди були налаштовані досить скептично з приводу хвороби Ганни. Її постійно стригли під машинку, але один з сусідів звернув увагу, що волосся не випадає. Воно коротке, але росте досить густо. Деякі батьки подружок Ганни знали про дивну велику синю таблетку, яку Ганна приймала двічі на день, і не ковтала її, як зазвичай, а розжовувала. Вона жалілась, що ця таблетка дуже гірка і після неї дуже хочеться спати, але мати їй сказала, що це частина хіміотерапії. Хтось із мешканців міста також звернув увагу і на те, що ім'я лікаря Ганни нікому не відоме. Тереза постійно рано вранці їздила в сусіднє місто в онкологічну клініку, коли Роберт був на роботі. Один із мешканців міста анонімно звернувся до відділку поліції, попросив їх перевірити, чи все добре. Поліцейські розуміли, що вони можуть своїм візитом налякати батьків, і ті можуть приховати цінні докази. Вони вирішили поїхати в школу, щоб просто подивитися і поспілкуватися з Ганною. Вони попросили дівчину зняти косинку, в якій вона була, і на ній не було жодного волоску, яким начебто у Ганни постійно випадали. На грудях у Ганни була заклеєна спеціальна трубка для хіміотерапії. Її вени були у поганому стані, за словами її матері. Але коли вчителька попросила відклеїти пластир, з'ясувала, що ніякої трубки там не було. Там не було нічого, просто шкіра і все. Сама дівчина розповіла поліцейським про сині таблетки, від яких їй дуже хотілося спати. Поліція досить швидко отримала ордер на обшук дому Мільбрантів. Вони знайшли близько 15 тисяч доларів готівкою, величезну кількість різних снодійних препаратів і транквілізаторів. Була просто купа підробних рецептів. Відкривашки, які збирали всім містом, знаходились в гаражі. Ніхто навіть не здав їх на переробку. Поліцейські були шоковані цим фактом, бо дівчина, яка організувала збір цих відкривашок, також постійно потребувала величезних витрат на власне здоров'я. 14 січня 2003 року поліція заарештувала Роберта, Терезу і її мати Мері Рассел. Тереза майже відразу зізнала, що ніякого раку у її доньки нема. Ганна була відправлена до лікарні. Розслідування розгорталось дуже швидко. Місцеві ЗМІ почали робити репортажі про арешт батьків маленької Ганни. Розповідати, що насправді дівчинка не хворіла і у неї немає ніякої онкології. Тим не менш, лікарі констатували, що стан її незадовільний. Її вага не дотягувала до норми, вона постійно відчувала себе втомленою. Були діагностовані проблеми з нервовою системою через постійне зловживання снодійними і транквілізаторами. Необхідна була реабілітація, але в цілому Ганна була здоровою дівчинкою. Звісно, її ментальний стан був дуже поганим. Вона постійно плакала і просила повернути маму і тата. Пізніше в своїх інтерв'ю Ганна розповідала, що в один із вечорів, наприкінці грудня 2002 року, її мати сказала, що Ганні залишилось жити один місяць. І це був один із найтравматичніших моментів, бо маленька дівчина до кінця не усвідомлювала, що таке смерть, але розуміла, що вона після цієї смерті буде на самоті і без батьків. Спільнота містечка була в шоці. Більшість людей ніяк не могли в це повірити і думали, що сталася якась величезна помилка, що такого не може бути, що власна матір, по суті, травила власну дитину, щоб заробляти на цьому гроші. Але це було правдою. Звісно, все нові й нові журналісти приїздили в Урбану, щоб поспілкуватися з місцевими мешканцями. Люди розповідали досить дивні речі про поведінку Терези, зокрема, що вона постійно жалілась на відсутність грошей, проте справно робила манікюр, фарбувала волосся і робила різні зачіски, купувала собі прикраси. Іноді раз на 2-3 місяці вона обов'язково їхала в Нью-Йорк або інші великі міста у відпустку. Люди були трошечки збентежені тим, що вона жаліється на нестачу грошей, проте витрачає їх на речі, які не дуже потрібні, коли у твоєї дитини таке страшне захворювання. І всі ці історії доповнювали весь пазл. Виявилось також, що Тереза ще до весілля з Робертом проходила медичні курси. І навіть зовсім недовго, але працювала медсестрою в лікарні. Вона зналась на медичних препаратах. І це було відкриттям для багатьох людей з Урбани і для її чоловіка. Було три окремі справи для Терези, Роберта і Мері Рассел. Захист Роберта і Мері будувався на однаковій стратегії. Вони нічого не знали і навіть допустити не могли собі, що Тереза вбиває власну дитину. Щодо Мері я ще можу погодитись, бо вона не жила з ними. А от щодо Роберта, звісно, ні. Так, він багато працював, але приділяти увагу власній дитині необхідно. Чому він жодного разу не поїхав до лікаря, жодного разу не поцікавився і не спробував, наприклад, знайти іншого спеціаліста і подивитись на його заключення? Навіть коли вперше діагноз був поставлений в лікарні, його разом з сім'єю не було. Про все він дізнався зі слів своєї дружини. І не звернув уваги, що його донька взагалі-то не пам'ятає жодного візиту до лікарні. Тереза просто клала Ганну в машину, накачувала її і їхала туди-назад в сусіднє місто. Дитина – це в першу чергу відповідальність. На мій погляд, не можна займати таку зручну позицію, типу «я працював». Захист Терези будувався на тому, що її намагались визнати психічно хворою, і що вона не розуміла, що робить. Після прес-конференції з цього приводу, яку дав місцевий прокурор, мешканці були просто розлючені цим. Всі говорили, що так, Тереза хвора, але на жадібність і лінь. Вона робила все це саме для того, щоб продовжувати класне життя, не працювати і мати легкі гроші. Експертиза, яку провели, дійсно підтвердила, що Тереза хвора на делегований синдром Мюнхгаузена. Люди з цим синдромом викликають у своїх близьких симптоми різних хвороб, найчастіше, звісно, смертельних, для того, щоб отримати увагу, підтримку і гроші. Більшість людей, у яких виявляють цей синдром, або мають певну освіту, що дозволяє їм знати, які ліки викличуть які симптоми, або власноруч ретельно вивчають це. Завдання в тому, щоб якомога довше контрольовано штучно викликати ті чи інші симптоми у своїх близьких. На жаль, більшість випадків торкається саме дітей. Виявилось також, що Тереза вже була в тюрмі. Вперше її заарештували в 1989 році за підробку чеків. Вона отримала умовний строк, але підробляти документи не перестала. Через 2 роки вона поїхала відпочивати в жіночу тюрму в Огайо. За добру поведінку і постійні, безкінечні листи від її родичів і неї самої, суд ухвалив її позов щодо УДЗ, і вона після 4 місяців відпочинку вийшла на свободу. На мою думку, це ключове в цій історії. Вона все своє життя не хотіла працювати, а прагнула мати легкі гроші, не докладаючи до цього ніяких зусиль. Тому делегований синдром Мюнхгаузена не звільнив її від відповідальності. Роберт отримав 4 роки позбавлення волі. Мері була звільнена. Тереза отримала 6,5 років позбавлення волі з забороною спілкуватись з Ганною до її повноліття. Звісно, після суду для Ганни випробовування не закінчились. Ми, люди, особливо в дитинстві, налаштовані на любов до власних батьків, якими поганими би вони не були. І нехай вони будуть злі, але поруч, ніж я буду один. Ганну спочатку передали в сім'ю її тітки, і згодом вона почала жити в сім'ї Фостерів, одних із мешканців Урбани. Вона страждала. Постійно почувала себе покинутою, самотньою і нікому не потрібною. З нею працювали психологи і психіатри. В 12 років у неї була діагностована депресія. Вона постійно писала в своєму щоденнику про самогубство, про те, що вона досі не пробачила свою маму і, напевне, ніколи не зможе цього зробити. Після звільнення Роберта Ганна почала жити з ним і його новою дружиною. В 2017 році в заклад, де працювала Ганна, прийшла її мати. Дівчина накричала на неї і сказала, що викличе поліцію, якщо та не залишить її у спокої. Я не знаю, що сказати, завершуючи цей випуск. Мабуть, хотілося б вірити, що подібних випадків стає все менше і колись вони зникнуть назавжди, але в наших реаліях це неможливо. Не знімайте з себе відповідальність за стан виховання вашої дитини роботою, втомою або чимось іншим. Життя вашої дитини залежить тільки від вас, тому робіть цей крок з розумінням цього. В Україні існує гаряча лінія для дітей і молоді за номером 116-111. Також за єдиним номером 1547 ви можете звернутися по допомогу, якщо ви стали жертвою домашнього насильства і насильства стосовно дітей. А я прощаюсь з вами. До зустрічі.